Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький друже. Отбылося гэта ранней вясной. Як толькі стала прыграваць сонейка, шышкі на лясной сасне сталі шурпатымі і бухматымі. Адна лускавінка адставала ад другой, цягнулася насустрач сонцу. Тады у цёмнай глыбіні шышкі можна было ўбачыць маленькае чорнае зерніка. Дагэтуль яно хавалася ад прыродных нягод і цікаўных вачэй у цёплым і утульным дамку. Атуляла зерніка празрыстае крыло ветрась. Калі ж сасну пачынаў хістаць ветрык, ветрась ажываў і варушыў зерніка. І вось адно зерніка не вытрымала спакусы. Захопленае яркім сонечным святлом, яно выпырхнула на волю. Гэта ўбачылі іншыя. Што тады пачалося? Адно за адным шышак выскоквалі ўсё новыя зернікі. Ласкавы ветрык падхопліваў іх у свае далоні і веерам рассыпаў у паветры. Гэты мітуслівы клубок нагадваў патрывожаны пчаліны рой. Неўзабаве тое першае зерніка адарвалася ад сваёй маці сасны, ад роднага лесу і паплыло, паляцела на крылах ветру. Нечакана гарэза ветрык пачаў падымаць яго ў гару. «Бывайце, родненькія!» – закрычала зерніка. «Я лячу да сонца, да самага сонца!» І мо з-за вялікай узрушанасці, а мо ад нечуванай радасці зерніка не пачула папярэджання сваіх аднапляменнікаў. «Не спяшайся, зерніка, не адрывайся ад зямлі, там вельмі горача, згарэць можаш!» Але зерніка не чула іх. Яно забаўлялася з ветрам. Вось зерніка над вялікім полем, вось унізе заблішчала незвычайная люстэрка. «Гэта возера», – патлумачыў ветрык. Раней зерніка нічога падобнага не бачыла, таму ўсё было яму цікава. Пільна узіралася ў вуліцы вялікіх гарадоў і маленькіх вёсак. Там снавала шмат людзей. Многія пазіралі ў неба, засланяючы далонню вочы ад сонца. Зерніку здавалася, што яны вітаюць яго, запрашаюць у госці. І яно пачало апускацца. Ляцела так хутка, што ад страху ажно галава закружылася. Яму так захацелася папрасіць дапамогі ў сваіх сяброў, што стала азірацца навокал. «Ды дзе іх убачыш?» Калі зерніка адляцелася мо на дзесяткі кіламетраў. «Ды не пакінуў ні бараку ў бядзе ветрык?» Ён падхапіў зерніка і панёс над самай зямлёй. Супакоілася зерніка, пачало цудоўнымі пейзажамі любавацца, а тады нечакана папрасіла ў ветру: «Адпусці мяне на волю! Хачу на зямлю, у свой лес, да маёй матулі сасны!» «Я адпушчу», – адказаў ветер, – «але ж твой родны лес вельмі далёка адгэтуль».
«Нічога, як-небудзь дабяруся».
«Ну, глядзі, не пашкадуй», – адказаў ветер і сцішыўся. Зерніка пачало апускацца. Ды не было лесу там, куды давялося прызямліцца. Унізе чарнела асфальтам шырокая дарога. Спалохалася зерніка, пашкадавала, што адарвалася ад сваёй сямейкі.
«Ну, «Усё», — подумала, — «так недаречно довядзецца загінуть».
Яно напружылася, пахітала ў паветры крылом ветразем і упала. Ляжыць на высахлай за зіму траве, зусім побач узвышаецца дзіўнае дрэва. Галінкі без іголак, кара белая.
«Не бойся мяне, я бяроза», — патлумачыла дрэва. «Хоць і расту не ў лесе, а каля дарогі, выратую цябе».
Зерніка паабяцала не адрывацца ад бярозы, сцішылася, у сухую траву схавалася і цесна-цесна да сваёй ратавальніцы бярозкі прыціснулася.
Так мінуў не адзін дзень. Сонейка ахвотна сагравала зямлю, дажджавыя кропелькі яшчэ больш адбельвалі белую бярозу, шчодра палівалі зерніка.
Неўзабаве на бярозе з'явіліся першыя лісточкі. Каля яе зазелянела трава мурава. Зерніка і не заўважыла, як моцна прыляпілася да зямлі, а калі захацела адарвацца, не змагло, прухкі карэньчык прабіўся з яго і стаў урастаць у зямлю. Неўзабаве на свет вылузнуўся кволы сасновы парастак каля самай бярозкі. Усё вышэй клікала яго шчодрая сонейка, ад ветру бяроза захінала.
«А мо і добра, што тут маё прыстанішча», — падумала зерніка. «Ніхто не крыўдзіць, белая бярозка сапраўднай маці стала».
Так мінуў адзін год, другі. Расце сабе сасонка, сілы набіраецца, цесна прыціскаецца да сваёй ратавальніцы. А тады пачала сасонка ўслед за сонейкам галоўкай вадзіць, цяпло яго ловячы. Не заўважыла, як адзін раз абвіла бярозавы ствол, пасля яшчэ раз і яшчэ. Неяк на шашы, што вядзе ў нясвіж, спынілася машына. З яе выйшлі тата з мамай і іхні сынок Коля. Любуюцца бярозкай, яе густалістай кронай, а тады сынок як закрычыць.
«Тата, мама, паглядзіце, што каля бярозкі расце!»
Зірнулі тыя і надзівіцца не могуць, як гэта сасна так цесна вакол бярозы абвілася. Не ведаюць яны, што гэткім чынам маладая сасонка аддзячвае сваёй ратавальніцы, аберагае яе ад розных нечаканасцяў. Бо вядома, што ўдваіх заўсёды лягчэй бараніцца. Прызнаюся, што гэты цуд прыроды сапраўды знаходзіцца на дарозе Нясвіж-Гарадзея. Будзеш ехаць, мой маленькі, у нясвіжскі замак, спыніся, падзівіся і моцы духу набярыся, сапраўднаму сяброўству павучыся. Але падарожжа наперадзе. А цяпер набірайся сіл, малыш, кладзіся спаць, і няхай сны твае будуць светлыя і добрыя.